Արիոր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողիմոտը, Հեղին է Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում, մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը երբ Երևանում, հանդիմադիրները պնդում են, որ Հայաստանում խախտվում են հիմնարար ազատությունները։ Ղարաբաղը նշում է անկախության ու սահմանադրության ընդունման օրը պատրաստվելով մայրօրենքի փոփոխությունների։ Ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ դրանց հիմնական նպատակը գործող նախագահային իշխանության պահելու ցանկությունն է։ Գյումրիում վերլուծում են նորանշանակ վարչապետի առաջին այցն ու աղետից տուժած քաղաքը զբոսաշրջության գոտի դարձնելու խոստումները։ Որքանով եւ ինչպես պետք է Սփյուռքը օժանդակի ու մասնակցի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղի առաջնորդ Բակո Սահակյանի հետ այսօր այցելել է Արցախի հյուսիսային շրջաններից մեկի, Մատաղիսի եւ Թալիշի շրջակայքում գտնվող պաշտպանական դիրքեր, խրախուսել ծառայության մեջ աչքի ընկած զինվորներին, հաղորդում է նախագահական նստավայրը։ Հայաստանը Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ ռազմական համաձայնագիր է ստորագրել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ փաստաթուղթը կնպաստի խմբի մասնակիցների, այդ թվում Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների գիտատեխնիկական, արտադրական նորոգման եւ ներդրումային առավելագույն օգտագործմանը, ինչն իր հերթին կնպաստի Հայաստանի պաշտպանական ներուժի ամրապնդմանը։ Ղարաբաղը նշում է անկախության հանրաքվեի եւ սահմանադրության ընդունման օրը, այդ արդիվ տարածած շնորհավորական ուղերձում նախագահ Բակո Սահակյանը պնդել է, որ Ստեփանակերտը շարունակելու է ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարհը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի գործունեության մեջ պետք է արմատական փոփոխություն մտցվի, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը, պնդելով, թե անցած 20 տարիների ընթացքում միջնորդների աշխատանքն այդպես էլ արդյունք չի տվել։ Եթե այդ փոփոխությունը չկատարվի, Բաքվում կարող են հարցեր առաջանալ. արդյոք պետք է մնալ ԵՀԿ կազմում և արդյոք անհրաժեշտ է Միսկի խումբն ընդհանրապես, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ալի Ախմեդովը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը նաև պնդել է, թե համանախագահող երկրները անաչառ չեն, Հայաստանն էլ շարունակում է ոչ կառուցողական քայլեր ձեռնարկել կարգավորումը սառեցնելու և ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հաջորդ տարեսկզբից ԵԱՀԿ-ում նախագահությունը ստանձնող Ավստրիան հայտարարում է, թե հակամարտությունների կարգավորումն իր առաջնահերթություններից մեկն է լինելու։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար և ԵԱՀԿ-ի ապագա նախագահ Սեբաստիան Կուրցը։ «Անհամբեր սպասում եմ 2017 թվականին Ավստրիայի նախագահությանը ԵԱՀԿ-ում։ Մենք կկենտրոնանանք հակամարտությունների լարվածությունը նվազեցնելու, ծայրահեղականության դեմ պայքարի և վստահություն կառուցելու վրա»», գրել է Կուրցը։ Թուրքիայի իշխանությունները 55 մարտու այդ թվում տասնյակ գործարարների ձերբակալման որոշում են կայացրել Ֆեթուլլա Գյուլենին ֆինանսավորելու կասկածանքով։ Իշխանությունները պնդում են, թե Ամերիկայում բնակվող հոգևորական գործիչը նաև այս գումարներն է օգտագործել հուլիսին երկրում հեղափոխության փորձ կազմակերպելու համար։ Կասկածյալներից մի քանիսն արդեն ճաղերի ետևում են, մյուսներին Բերմայ ենթարկելու համար իրավապահները շարունակում են գործողություններ իրականացնել, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Հուլիսյան զինված հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայի վարչակազմն արդեն 36,000 մարդու է ազատազրկել, ավելի քան 100,000-ն էլ ազատվել են աշխատանքից։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը պարզել է, որ Ռուսաստանը միջամտել է անցած նախագահական ընտրություններին պաշտպանելով նախագահ Դոնալդ Թրամփին, հաղորդում է Վաշինգտոն Փոստը։ Ըստ պարբերականի աղբյուրների, ամերիկյան հատուկ ծառայությունները բացահայտել են այն անձանց, որոնք կիբերհարձակման էին ենթարկել դեմոկրատական կուսակցության, այդ թվում նախագահի թեկնածու Հիլերի Քլինթոնի էլեկտրոնային փոստը և արգրաված հազարավոր նամակները տրամադրել WikiLeaks կայքին։ Ավելի վաղ Սպիտակ տոնը հայտարարել էր, որ նախագահ Բարակ Օբամայի հրամանով հատուկ ծառայությունները հետաքննություն են սկսել ընտրությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգների դեմ իրականացված կիբերհարձակումների շուրջ։ Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի շտաբում, սակայն, հերքում են օտարերկրյա ուժերի միջամտության մասին պնդումները, հայտարարելով, թե ընտրությունը վաղուց ավարտվել է, անհրաժեշտ է առաջ շարժվել։ Ֆրանսիան երկարաձգում է արտակարգ դրության ռեժիմը մինչև հաջորդ տարվա հուլիս, երբ երկիրը նախագահ կընտրի ու կնշի ազգային տոնը Բաստիլի գրավման օրը, հայտարարել է վարչապետ Բեռնար Կազնյովը։ Ակնկալվում է, որ երկրի խորհրդարանը կառավարության այս առաջարկը կհաստատի հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Երկրում կես տարով արտակարգ դրություն էր մտցվել անցած տարվա նոյեմբերին ահաբեկչական մի քանի հարձակումներից հետո, երբ 130 մարդ էր զոհվել։ Արյունալի ահաբեկչություններին հետևել էին նորերը, ստիպելով Ֆրանսիայի կառավարությանը երկարաձգել արտակարգ դրության ռեժիմը, որի ընթացքում զանգվածային հարազատային ցույցերը կարող են արգելվել, հասարակական վայրերն ու տեղաշարժը սահմանափակվել։ Սիրիայի կառավարական զորքերը եւ դաշնակիցները նոր օթային գրոհներ են սկսել Հալեպում, ապստամբների վերահսկողության տակ մնացած տարածքում։ Մինչ այդ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները պատրաստվում են այսօր Փարիզում հանդիպել Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչներին, քննարկելու Հալեպը հիմնահատակ ավերումից փրկելու ուղիները։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ռազմական փորձագետներն ու դիվանագետներն էլ հանդիպում են անցկացնում Ժնևում, քննարկելու Հալեպից ապստամբների նահանջի ուղիները։ Հաղորդում է, որ Սիրիայի կառավարական զորքերին եւ դաշնակիցներին հաջողվել է 1 ամսից էլ պակաս ժամանակահատվածում հետ գրավել Հալեպի արևելյան շրջանների ավելի քան 85%-ը։ Բուլղարիայում գազ տեղափոխող գնացքը դուրս է եկել եւ պայթել Հիտրինո գյուղի մոտակայքում, դառնալով 5 մարդու մահվան պատճառ։ Պայթունի պատճառով առնվազն 20 շենք շինություն է ավերվել։ Անվտանգության ծառայությունները տարհանել են գյուղի շուրջ 800 բնակիչների, գնացքը տեղափոխում էր շուրջ 24 վագոն պրոպիլեն եւ պրոպան բուտանգազ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում աշխարհում, այսօր նշվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը։ Մոտ 70 տարի առաջ, հենց դեկտեմբերի 10-ին, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովն ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, առաջին անգամ առանձնացնելով հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները, որ պետք է պաշտպանվեն բոլոր երկրներում, բոլոր կառավարությունների կողմից։ Հայաստանն այս տարի միջազգային կառույցների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում հայտնվեց հատկապես հուլիսյան իրադարձություններից հետո, երբ ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրեց Էրեբունի գունդը գրաված սասնածառերին աջակցելու դուրս եկած հազարավոր ցուցարարների, երիտասարդներից մեկն անգամ աչքը կորցրեց։ Ոստիկանությունը չափազանց մեծ ու անհամաչափ ուժ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, վնասվածքներ հասցնելով նաև հանրահավաքը լուսաբանող լրագրողներին։ Օգոստոսին դար հայտարարեց հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը, կոչանալով Հայաստանի իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, այդ թվում հրաման տվողներին։ Անցել է մոտ կես տարի, կոչերն այդպես էլ մնացել են անարձագանք։ Այսօր պաշտպանություն մարդու իրավունքների ընդդիմությունը Երևանի կենտրոնում կրկին երթ էր նախաձեռնել։ Տեղից մանրամասներ է հաղորդում Անուշ Մուրադյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամները մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը նշեցին պահանջատիրական երթով։ Ազատության հրապարակում հավաքված ցուցարարները, որոնց թիվը չէր գերազանցում 100-ը, շեշտում էին, որ եկել են եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու Հայաստանում մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների ոտնահարումների մասին։ Մինչև քայլերթը, որի նպատակն էր նաեւ աջակցություն հայտնել անազատության մեջ գտնվող Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներին, հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Յենիգոմշյանը նշեց, որ մարդու իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից 2016-ը հատկապես առանձնացավ։
Այսօր մենք ունենք գալանավորված քաղաքական պատճառներով բազմադասնյակ հայրենագիտներ, քաղաքացիներ եւ մարդու իրավունքները 1948-ին հաստատված ճշտում են, հա, մարդու խոսքի իրավունքը, խղճի ազատության իրավունքը, համախմբվելու իրավունքը եւ բազում այլ իրավունքներ։ Հայաստանում բնականաբար ցեղական առումով այդ իրավունքները թղթի վրա պաշտպանված են, բայց այն բազմաթիվ բազմադասնյակ գալանավորները, որ կան այսօր, դա ավացույցն է, որ թղթի վրա եղած իրականում չկա։
Ալեք Յենիգոմշյանը պնդում է, մեր երկրում պաշտպանված չեն ազատ խոսքի, արժանապատիվ կյանքի, նաև արդար դատավարության իրավունքները։ Ըստ նրա, դրա ապացույցն է այն, որ Սասնա ծռերի անդամներից շատերին դեռևս չեն թույլատրում տեսակցել հարազատների հետ։ Յենիգոմշյանը համաձայն չէ նաև նրանց առաջադրված մեղադրանքների հետ։
Այն մեղադրանքները, որ առաջ են բերված, այդ մեղադրանքները ըստ էության անօրինական մեղադրանքներ են, եւ հետեւաբար նաև զուտ դատական պրոցեսի առումով, չնայած դատական պրոցեսը ինքնին որպես այդպիսին տերևս չի սկսել, բայց իրավական, օրինական իրավունքների պաշտպանվածության առումով գալանավորվածները այսօր չունեն այն իրավունքները, որոնց պետք է հասու լինեին։
Մինչև քայլերթը ակցիայի մասնակիցներին մոտեցավ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, կազմակերպիչները նրան ներկայացրեցին երթուղին եւ միայն դրանից հետո ոստիկանների ուղեկցությամբ շարժվեցին Մաշտոցի պողոտայով դեպի դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ ՊՊՑ գնդում տեղի ունեցած դեպքերից հետո բուժում են ստանում Սասնա ծռերի որոշ անդամներ։ Երթի մասնակիցները սասնածռերի անդամների նկարներով պաստառները պարզած դուրս եկան երթևեկելի գոտի ու կիսով չափակեցին պողոտան։ Պահանջատիրական երթի մասնակիցներից էր նաև սասնատրեր խմբի անդամներ Արեգ և Սերգեյ Գյուրեղյանների հայրը։ Արմենա Գյուրեղյանը նշում է, այստեղ է նաև իր որդիների համար.
Ես համերաշխությունն եմ հայտնում բոլոր երթի մասնակիցների, որոնք բողոքի ձայն են բարձրացնում Հայաստանում մարդու իրավունքների իրականացման և քաղ բանտարկյալներ չլինելու պահանջի։
Ակցիայի մասնակիցներից Պավել և Արամ Մանուկյանների փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանն էլ անդրադարձավ Հայաստանում արտահայտատության համակարգում արկախնդիրներին։ Ըստ նրա, սա ամենախոցելի ոլորտն է, որտեղ խախտումները բազմաթիվ են։
Կյանքը ցույց տվեց, որ ոչ միայն օրենքով կամ սահմանադրությամբ մարդու իրավունքները չեն պահպանվում, այլ հակառակը դրանցով հանգեցնում են ավելի բարդ հետևանքների։
Եթե մի կողմ դնենք սասնացրել խմբավորումը, մնացածը բոլորը ապօրինի ձերբակալված են։ Ուղղակի որ մասնակցել են երթերին, մասնակցել են հավաքներին, ու մի քիչ ակտիվ են եղել, ձերբակալվել են ընդհանրապես։
Երբ քայլերթի մասնակիցներն անցան Մաշտոցի պողոտայով և մտան Գրիգոր Լուսավորիչ, ոստիկանները նրանց արգելեցին անցնել Ռուսաստանի դեսպանատան կողքով։ Քաղաքացիները երթևեկությանը հակառակ քայլեցին այնքան, մինչև չանցան դեսպանատան շենքը։ Իսկ արդեն դատապարտյալների հիվանդանոցի մոտ կենթանի պատկազմած ոստիկանները նրանց ցույլ չտվեցին մոտենալ շենքին։ Երթը կանգ առավ։ Հերթով հնչեցին սասնածռերի այն տղաների անունները, որոնք այդ պահին գտնվում էին հիվանդանոցում։ Այդտեղ մոտ 30 րոպե մնալուց հետո պահանջատիրական երթի մասնակիցները վերադարձան ազատության հրապարակ, այս անգամ անցնելով Տիգրան Մեծով, Աբովյանով, Սայատնովայով։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու արկախնդիրներին դեռ կանդրադառնանք մինչ այդ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Այս շաբաթ Համբուրգում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո Մինսկի խումբը կոչ արեց երկու կողմերի նախագահներին ճկունություն ցուցաբերել և հնարավորինս շուտ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հակառակ դեպքում նոր բախումների հավանականությունը շարունակելու է աճել և կողմերը կրելու են դրա ողջ պատասխանատվությունը, զգուշացրին Ամերիկայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Հայտարարությունից նաև պարզ դարձավ, որ միջնորդները մինչ օրս չեն կարողանում կյանքի կոչել ապրելյան պատերազմից հետո ձեռք բերել պայմանավորվածությունները, որոնցով նախատեսվում էր ավելի շատ լիազորություններ տալ ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչին ու հետաքննական մեխանիզմ ստեղծել հրադադարի խախտումներն ուսումնասիրելու համար։ Փոխարենը կարգավորման սկզբունքներում ընդգծվում էր Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ կամ արտահայտության քվեարկությունից առաջ շրջակա տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Որքանով այս տարբերակը ընդունելի և կարող է ինչ կարող է անել հայկական կողմը, Հայաստանի ու Ղարաբաղի փորձագետներից հետաքրքրվել է Ռուզան Գիշյանը։
Մինչ տարեվերջ Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպումը քիչ հավանական են համարում։ Համբուրգում օրերս անցկացվող ԵԱՀԿ նախարարական հանդիպմանը Միսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները հայտարարություն էին տարածել, նշելով, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները պետք է ճկունություն ցուցաբերեն և վերադառնան բանակցությունների սեղանի մոտ։ Եթե նույնիսկ այդպիսի հանդիպում տեղի ունենա, ապա բանակցություններում դրական տեղաշարժի հնարավորություն գոնե այս պահին չկա, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը համակարծիք է։
Մի կողմից Ադրբեջանի դիրքորոշումը կոշտանում է օրեցօր, մյուս կողմից մեր կողմից ոչ մի նախաձեռնող բաներ չկան, ու այդ վակուումի դեպքում զուգահեռ Ադրբեջանի դիրքորոշումը կոշտանում են, բայց իրանք անընդհատ ինչ-որ նախաձեռնություններ հանդես են գալիս տարբեր ֆորմատներում, նաև ԵԱԿ-ում, ու այդ ֆոնի վրա գնաց ֆորմալ հանդիպել, ես կարծում եմ շատ դա վտանգավոր է։ Ուղղակի նույն այդ հանդիպումը, այս վերջի իբր հանդիպում կար չէ, Ալբանիան մաբիդը պնդում են չկար հանդիպում։ Ֆիզիկապես այն, որ իրանք բերեցին ու նստացրեցին, այդ համանախագահ երկրների արտգործնախարարները բերեցին Ալբանիանին ու միամիջյալին նստացրեցին, Ռեցենտը չի կոչվում հանդիպում։
Ադրբեջանը այն դրսևորում է ագրեսիվ, ամենաբարձր մակարդակներով պատարում է ագրեսիվ հայտարարություններ, հայտարում է, որ ոչ միայն Արցախն է իրենը, այլ նաև Հայաստանը, անընդհատ մեծացնում է ռուս պարազինությունների ծավալը, և այս պայմաններում շատ դժվար է լինելու գտնել դիվանագիտական լուծումներ։ Միակ ձևը Ադրբեջանի բալանս ստեղծելն է, Ադրբեջանի սպառազինություններին բալանսավորելն է։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով, այդուամենայնիվ, այսպիսի հանդիպումները ցույց են տալիս, թե դիվանագիտական ինչ փոքրիկ հաջողությունների կամ անհաջողությունների են հասել կողմերը։ Գրիգորյանն ուշագրավ է համարում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունն այն մասին, թե հակամարտության գոտում նոր դիտորդների տեղակայման շուրջ փոխհամաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Դիտորդների թիվը ավելացնելու շուրջ կոնսենսուս կա, սակայն փոխհամաձայնություն չկա դրանց տեղակայման վայրի շուրջ, ասել էր Լավրովը։ Գրիգորյանը տարակուսում է, որտեղ պետք է տեղակայվեն դիտորդները, եթե ոչ շփման գծում։
Այդպես չի էլի, որ մերոնք ասում են, չէ, խնդիր չկար, մենք ասեցինք, մերը պարզվում են, նոր տարեր, նոր էլեմենտներ բացվում են, ուրեմն Ադրբեջանի դիվանագիտությունը աշխատում է, ինչ-որ նոր հարցեր են տնում, նոր ուղղությամբ են տանում, ոչ բարենպաստ մեզ համար։
Քաղաքագետներին մտահոգում է այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների գնահատականներն ու ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած վայրագությունների դատապարտումն անհասցեն։
Խոսքը գնում է շատ կոնկրետ իրադարձությունների մասին։ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմի ժամանակ սպանվեցին ոչ միայն զինվորները, նաև սպանվեցին քաղաքացիական դեպքեր, Ղարաբաղի բնակիչներ, ուրեմն ակնհայտ է, որ սրանք հայեր են, ուստեղ գոնե կարող էր լինել, ասենք, հաստատերը։
Քաղաքագետները վերապահումով են մոտենում նաև համանախագահող երկրների նախագահների առաջարկած հավելյալ տարրերին, որոնց վրա պետք է հիմնվի Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձին ադրբեջանական վերահսկողության ներքո և Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի տրամադրմանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյան.
Եթե իրանք խոսում են տարածքների վերադարձի մասին, ասենք մենք համաձայն չենք, բայց պատկերացրեք տեսականորեն, որ ինչ որ պայից համաձայն են, թող վերջնական կարգավիճակը ֆիքսեն։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյան.
Մենք խոսում էինք, որ այլևս նախկին շրջանակը չի կարող դրվել ապրիլյան պատերազմից հետո որպես հակամարտության կարգավորման հիմք։ Հայկական կողմը ոչինչ չի արել հակամարտության կարգավորման հիմքը ապրիլյան պատերազմից հետո փոխելու համար, և որևէ ձևով չօգտագործեց ինքը հակառակորդի կատարած մեծ խալը, պատերազմի և ադրեսիայի փորձը հակամարտությունը կարգավորելու առումներով։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյան.
Չեմ կարծում, որ Արցախում կգտնվի ճիշտ է շատ լուրջ հակական ուժ, երբևէ կգտնվի քաղաքացիների խումբ կամ որևէ շերտ, որը համաձայն կլինի տարածք հանձնել Ադրբեջանից։
Ռուսային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում նշում են անկախության ու սահմանադրության օրը, միաժամանակ պատրաստվելով փոխել 10 տարի առաջ ընդունված մայր օրենքը։ Ի տարբերություն խորհրդարանական կառավարման անցած Հայաստանի, Ղարաբաղը սահմանադրության նոր նախագծով պատրաստվում է նախագահական համակարգ որդեգրել, որտեղ երկրի առաջնորդն ընտրվում է ժողովրդի կողմից, ապա ձևավորում կառավարություն ու դառնում դրա ղեկավարը, ըստ էության ստանձնելով նաև վարչապետի վերացող պաշտոնը։ Ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ իրականում այս փոփոխության իրական նպատակը գործող նախագահի պաշտոնավարումը երկարաձգելու ցանկությունն է, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր վերջին անգամ շնորհավորական ուղեր ցղեց գործող սահմանադրության ընդունման օրվա կապակցությամբ։ Պատերազմող Ստեփանակերտը լծվել է 10 տարի առաջ կողմ քվերների բացարձակ մեծամասնությամբ ընդունված մայր օրենքը փոխելու գործին։ Ի տարբերություն խորհրդարանական կառավարում որդեգրած Հայաստանի, սահմանադրության նոր նախագծով Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է անցնել կառավարման նախագահական համակարգի։ Նախագահը ընտրվում է ժողովրդի կողմից, ինչից հետո էլ ինքն է ձևավորում կառավարությունն ու դառնում դրա ղեկավարը, ըստ էության ստանձնելով նաև վարչապետի վերացող պաշտոնը։ Ղարաբաղի հատուկ կենտ ընդդիմադիրները մտավախություն ունեն, որ այս նախաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս ներկայիս նախագահ Բակո Սահակյանին շարունակել պաշտոնավարել անցումային շրջանում մինչև 2020 թվականը, իսկ դրանից հետո կրկին զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը արդեն փոփոխված համանադրության պայմաններում։ Բակո Սահակյանի նախագահության երրորդ ժամկետն ավարտվում է հաջորդ տարի։ Գործող սահմանադրությամբ նա իրավունք ունի նորից զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը համոզված է, խորհրդարանը Բակո Սահակյանին անակնկալի չի բերի։
Փոփոխությունները կատարվում են իշխանության վերահսկողության համար, փոփոխությունները ամբողջովին գնում են դեպի իշխանության վերահսկողության համար։ Ինչքան հասկանում եմ, իշխանության վերաբերյալ համագործակցության պայմանագրի ստորագրատուժերը Ազատ Հայրենիքի և Արտաքին ժողովրդավարական կուսակցության թեգնածուն հենց Բակո Սահակյանն է, որը ինքնին մեզ կարգավիճակ հանդիպմանը չի ելքել, որ ցանկանում է լինել այդ թեգնածուն։
Ղարաբաղի խորհրդարանում մեծամասնություն վայելող Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը խորհրդարանական համակարգի ջատագովներից էր, թեև նոր նախագիծը վերացնում է վարչապետի պաշտոնը, որն այժմ զբաղեցնում է Ազատ Հայրենիքի առաջնորդ Արայիկ Հարությունյանը, այդուհանդերձ կուսակցությունը դեմ չէ նոր կառավարման համակարգին։ Կիսանախագահականից նախագահական կառավարման մոդելի անցումը Ղարաբաղի իշխանությունները հիմնավորում են երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներով։ Իշխանությունները սակայն չեն պարզաբանում, թե օրինակ Քարորիա պատերազմի ժամանակ գործող սահմանադրությունը ինչպես է խոչընդոտել երկրի առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը, բայց որ գործող կառավարման համակարգից հրաժարվում են նաև գործող սահմանադրության հեղինակները, գաղտնիք չէ։ Նախկինում իշխող Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Վարդգես Բաղրյանն ասում է, դա անհրաժեշտություն է։
Վերջո երկիրը 10 տարի առաջ ստորցել է այդ սահմանադրության, ուղղակի անհրաժեշտությունը առաջացել կառավարման համագարկի փոփոխության։
Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցությունում ևս չեն հակադրվում կառավարման համագարկի փոփոխությանը, թեև դաշնակցությունն ավանդաբար խորհրդարանական կառավարման մոդելի կողմնակիցն է եղել։ 126 ամյա կուսակցության Ղարաբաղյան թևը ընդամենը բավարարվել է Սահմանադրական Հանձնաժողովին սկզբունքային հարցերի շուրջ մի շարք առաջարկներ ներկայացնելով։ ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյան.
Մեր կողմից համապատասխան առաջարկներ են փոխանցվել Սահմանադրական բարեփոխումների մասին հիտական հանձնաժողովին, որում նաև խիստ արտացոլված է պարլամենտի դերի բարձրացման և ընդհանրապես հրապարակված Սահմանադրության նախագծի մեջ համապատասխան փոփոխություններ արնելու առաջարկները։
Ղարաբաղում Սահմանադրական փոփոխությունները քննարկում են հիմնականում պաշտոնական կամ գերատեսչական շրջանակներում։ Միջդեռ գերատեսչությունների պատերից և հեռուստատեսային էկրաններից այն կողմ մեկնաբանությունները միանգամայն այլ են։
Դասակարգի համար է պիտի սահմանադրական փոփոխություն լինի, վեստա իրանց համար, իրանց համար ձակորն է դյուսն անում, իրանց համար օդով խմով չէ բանում, իսկ ժողովրդի ջան է շարանակ նստած, ձեր ինչն անում, այդ ժողովրդը պիտի կործանին, հասկանում եք դուք, դա Հայաստան ընթացել։
Ղարաբաղում սահմանադրական հանրաքվեն հնարավոր է անցկացվի գալիք տարվա առաջին եռամսյակում, մի տարբերություն Հայաստանի, այստեղ սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակները թերևս խոչընդոտների չհանդիպեն։ Բակո Սահակյանի երկու գլխավոր ընդդիմախոսները Վիտալի Բալասանյանը և Մասիս Իսմայելյանը այժմ բարձր պետական պաշտոններ են զբաղեցնում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդառաջ նախագահ Սահակյանը իր երբեմնի հակառակորդներից Բալասանյանին նշանակել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, իսկ Իսմայելյանին Լեռնային Ղարաբաղի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Տարիներ շարունակ միջազգային կառույցների և իրավապաշտպանների զեկույցներում նշվում է, որ Հայաստանի առանցքային խնդիրներից մեկը կեղծված ընտրություններն են, երբ քաղաքացին ըստեյության զրկվում է իր ձայնով փոփոխության հասնելու հնարավորությունից։ Եվ ահա հաջորդ տարի կանալիք վճռորոշ քվեարկությունից առաջ մի խումբ հայտնի սփյուռքահայեր Ատոմեգոյանից մինչև Սերժ Թանկյան հայտարարեցին, թե պատրաստվում են գալ ու տեղում վերահսկել, ինչին հետևեց իշխող հանրապետականի խոսնակի արձագանքը, թե մեզ ոչ թե վերահսկողներ են պետք, այլ աջակիցներ։ Միջդեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շաբաթներ առաջ հանրապետականի համագումարում հայտարարել էր, թե իշխանությունը փոխում է սլաքը սփյուռքի հետ հարաբերություններում։ Այսուհետ միասին ենք աշխատելու և յուրաքանչյուր կարող և ցանկություն ունեցող հայի համար փորձելու ենք գտնել գործելու և պատասխանատվություն ստանձնելու սեփական հատվածը, կուսակիցներին ասել էր հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը։ Ի վերջո, սփյուռքահայերից ով և ինչքանով կարող է միջամտել հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին, այս հարցերի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ հրավիրել Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության անդամ դերասան Հրանտ Թոխատյանին և սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրապոնյանին։
Սերժ Սարգսյանը կարծես հստակ սահմանագից անցկացրեց երկու տեսակի սփյուռքահայերի միջև, հա, մարդկանց, ում հետ ինքը ասեց, պատրաստ ենք բաց և շիտակ քննարկումների և նշեց անուններ, ասեց, մեր երկրում կառավարության հետ միասին ամեն օր որևէ բան են փոխում, անուններ Էռնեկյանը, Սամվել Կարապետյանը, Վաչե Մանուկյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, Վարդան Սերմաքեշը, Սեմ Սիմոնյանը, որոնք նոր մշակույթ են տնտեսության շատ կոնկրետ ոլորտներում ներդնում և զարգացում ապավում, բայց լսենք շարունակությունը։
Մենք դժվար թե այնքան ժամանակ, անկեղծ ասեմ, նաև ցանկություն գտնենք, որ կարողանանք մեկ առ մեկ արձագանքել այն փոքրաթիվ անհատներին, ովքեր երբեք կամ առնվազն բավականաչափ երկար ժամանակահատված Հայաստանում չեն եղել, չգիտեմ մեր իրականությունը, բայց դատավորի դեր են ստանձնել և աջ ու ձախ փնովում մեղադրանք են տարածում։ Վստահ եմ, սա անհեռանկար զբաղմունք է, որ ժամանակի ընթացքում ուղակի վերանալու է։
Ձեր դիտարկմամբ այս կշտամբանքը դատավորի դեր ստանձնելու հետ կապված հիմնավորը
որոշակի ունեն, միգուցե այո, որոշակի ունեն, հիմնականում ոչ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք այսօր հետաքրքրված են Հայաստանի կյանքով, ներքին թե արտաքին, ու որոնք ուզում են իրենց մասնակցությունը բերեն, դա չեն կարող լինել մարդիկ, որոնք վաղուց ծանոթ չեն Հայաստանի կյանքի հետ, ծանոթ չեն Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական պրոբլեմների հետ, այնպես որ ես կարծում եմ, դա այն մարդիկ են, որոնք որ ուզում են իրենց օգնությունը, իրենց մտային կարողությունը բերել Հայաստանի զարգացման համար։
Հիմա նախաձեռնությունների վերաբերյալ
խնդրեմ լրացում անել։ Նախ ես չի համաձայնի այն տեսակետի հետ, որ նախագահը հստակ սահմանագից անցկացրեց սփյուռքահայերի միջև։ Ես դա կձևակերպեի մարդկանց միջև։ Այն մարդկանց անունները, որը թվարկել են նախագահը իր խոսքում, այդ մարդկանց անունների մեջ կան և սփյուռքահայեր, ինչպես Սերմաքեշը, Սեմ Սիմոնյանը, Էռնեկյանը, և կան մարդիկ, որոնց դուք չեք կարող սփյուռքահայ համարել, Սամվել Կարապետյան, Ռուբեն Վարդանյան և այլ։ Խոսքը վերաբերում է մարդկանց տեսակին, նրանք, ովքեր մտահոգ են, լավ գիտեն երկիրը, և նրանք, ովքեր դատավոր են, որոնք մեզանում էլ կան, միայն սփյուռքում չեն, դատավորի դեր են ստանձնել, բայց իրենք շոշափելի որևէ բան չեն անում կամ գոնե առաջարկում։
Հիմա տեսնենք, թե ձեր նախաձեռնությունը արդարություն հաստատեց, որի նախաձեռնողներից մեկը դուք եք, պարոն Թոխաթյան, ինչպես արձագանքեց մասնավորապես հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարվազանովը։
Եթե շատ մեծ կանխելու ցանկություն ունեն, կարող են կանխել նաև այն երկրներին, որտեղի քաղաքացիներին, որտեղ ապրում են, որովհետև մենք գոնե տեսանք, որ Միացյալ Նահանգների վերջին նախագահական կամպանիան ի հայտ բերեց բազում թերություններ, որոնք կային այդ ժողովրդավարական երկրում։ Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն, մեզ պետք են օժանդակողներ, միասնական քայլեր կատարողներ, որպեսզի մենք բոլորս միասին գնանք առաջ։
Ես համաձայն չեմ մի հարցում, որ գիտեք ինչ, ախր եկեք չմոռանաք, որ խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք որ ամեն մեկը իրենց երկրում բավականին կայացած են։ Եթե նրանք պատրաստ են իրենց ժամանակից բավականին մեծ հատված կծել և զբաղվել այս հարցով, նշանակում է իսկապես իրենք շահագրգռված են, որպեսզի ընտրությունները անցնեն արդար և մաքուր։ Եթե ասում են, որ մենք ինքներս դա անում ենք, այդ դեպքում ավելի լավ աշխարհը հրճակ անուններ ունեցող մարդիկ թող գան, մեր հետ միասին լինեն, դրսում էլ կարձագանքեն, որ տեսեք ինչ լավ արդար անցնում է մեր ընտրությունները։ Եթե ոչ, այդ դեպքում իսկապես մարդիկ մտահոգված են, ուզում են գան, որպեսզի իրենց մասնակցությունը ելնի։
Բայց այնինչ ասուլիսում օրինակ ասում էր Ատոմե Գոյանը, որը խոսում էր Հայաստանի ընտրողին կրթելու մասին, չէ՞, ասում էր, որ կարողանա կատարել ճիշտ ընտրություն։ Արդյոք թվում է, որ Հայաստանի ընտրողը, այսպես ասած, ընտրություն կատարել չգիտի, հարցը այլ է։ Այս կապակցությամբ նկատել եմ, նա ինչ է, նրանց թվում է, թե մենք այստեղ աբորիգեններ ենք։
Ես կարծում եմ, մենք սվիններով չպիտի ընդունենք կարծիքները, մենք պիտի հանդուրժող լինենք, որովհետև եթե մարդը այդպես մտածում է, հենց օդի մեջից վերցրած փաստերի կամ չգիտեմ իրողությունների ճնշմամբ չի մտածում, մարդը եզրահանգման է եկել և այդպես արտահայտվում է։ Մենք պիտի նայենք, թույլ տալիս է արդյոք Հայաստանի իրավական նորմերի դաշտը կամ օրենսդրությունը։ Ես իրավաբան չեմ, չեմ կարող պատասխանել, անկեղծ ասած չեմ կարող,
բայց ներողություն, ես ասեմ, որ վերջին ընտրությունների ժամանակ եղել է մի դիտորդական կազմակերպություն, որը օտարերկրացիներեն, և նրանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ չտվեց սարակելություն իրականացնել։
Նշանակում է օրենսդրական սահմանափակումներ կան, եթե մենք սկսենք վերահսկողական գործընթացից արդեն իսկ շեղվել օրենքներից ընտրության ընթացքում, նշանակում եմ, ես իրավունք ենք վերապահում, թե կուզ հոգեբանորեն, արդեն ընտրություններում օրենքները խախտելու ընթացքով գնալու։
Կան կազմակերպություններ, որոնք որ դիտորդական առաքելություն անցկացնում են, ու հիմա իմ գործընկերները փորձում են համագործակցել նման կազմակերպությունների հետ, որպեսզի նրանք գան այստեղ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ նույն Ատոմի Ատոմեգոյանի խոսքը ոչ մինչև վերջում ճիշտ է հասկացվել, որովհետև մենք այդ թեմայով Ատոմի հետ առանձին զրուցել ենք։ Ինքը նկատիչն է, որ անկիրթա մեր ընտրողը, որպեսզի պետք է գան նրան սովորացնել։ Խոսքը գնում են նրա մասին, որ իրենց համար բավականին զարմանք էր արարություն, որ հնարավոր է ձայն վաճառել, ձայն խաբել, ձայնը տալ ուրիշին եւ այլն եւ այլն։ Ինքը նկատում էր, որ հանդիպումների ժամանակ ոչ թե գան հենց այդ օրերին, այլ ավելի շուտ, որպեսզի ոնց որ ես եմ ձեր կողքին, մի քիչ եկեք այս անգամ զուսպ լինենք, եկեք գնանք նորմալ ընտրություն։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ցույց տվեցին, որ բիրտ մեթոդները, քվեատուպ գողանալ, ինչ որ լցոնել եւ այլն, փոխարինվում են ընտրատեղամասերից դուրս արվող որոշակի գործողություններից, շատ տարածուն է մնում ընտրակաշառքը։ Այստեղ որևէ դիտորդական առաքելություն ինչ կարող է անել։
Ցավոք սրտի, շատ քիչ բան։ Ցավոք սրտի, եթե դա արվում է, ասենք, սկսած այսօրվանից, ու եթե մեր ընտրողը ունի որևէ շահ, դա կլինի, ասենք, չգիտեմ, դեղորայքից, դրամից, որևէ օգնությունից, ջուր քաշելուց, ասֆալտ փռելուց եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Միակ այն ինչ որ կարող ենք անել, ես իմ գործընկերներ խնդրել եմ ավելի շուտ ժամանել Հայաստան, անենք հանդիպումներ, փորձենք մարդկանց հետ զրուցել։ Մենք չենք առաջարկում ու ընտրելը, մենք ուզում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտրող իր ձայնին տեր լինի։
Չի ուզում ես թեմայով շատ շարունակել, որովհետեւ կան այս կապակցության բազմաթիվ վերլուծություններ, ասում են, այդպիսի խնդիր չկա Հայաստանի քաղաքացին ունի ընտրելու գիտակցություն, երբ որ նա տեստում է, որ ունի այդ ընտրությունը, ընդ որում լավ թե վատ այդ ընտրությունը կատարել է, այլ հարց է, թե այդ ընտրության արդյունքի հետ ինչպես են վարվել մարդիկ ու մոգտին կատարվել է այդ ընտրությունը։
Այդտեղ աշխատանքը մի քիչ ավելի շատ պետք է։
Շատ լավ, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե ավելի ընդհանրական նայեք, տեսեք, այդ ասուլիսի ընթացքում դժգոհություններ էին հնչում, որ Հայաստանը Սփյուռքին դիտարկում է իբրև յուրօրինակ բանկոմատի, հա, որ բայց մոռանում են, որ նրանցից շատերը նույնպես քաղաքացիներ են եւ իրավունք ունեն մասնակցելու Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքին, մինչդեռ իրենց այդ իրավունքը չի տրվում։
Սիլյանա, ես նորից ստիպված եմ խոսել օրենքի
սահմանափակումների
մասին եւ ասել, օրինակ 100 000 մարդը, դրանք Սփյուռքի մեր հայրենակիցներն են, որոնք երկխաղաքացի են, 100 000 մարդը մեծ թիվ է ընտրություններում, թե փոքր թիվ, պայմանական բան է, ոչ ոք չի կարող ասել։ Նրանք, ովքեր երկխաղաքացի են, արդեն խնդիր չունեն։ Իսկ նրանք, ովքեր այլ երկների քաղաքացի են, օրենքների սահմաններում ինչքանով հնարավորություն ունեն այդ գործընթացի ակտիվ մասնակիցը կամ կրողը լինելու, սա խնդիր է, որ պիտի իրավաբանական պատասխան ստանա, ցանկություն բոլորը ունեն, եւ չմոռանանք, որ Սփյուռքը ինքը շատ բազմատար երևույթ է, շատ բազմատար, այդ 7.5 միլիոնը ես չգիտեմ, թե ինչքան տարբերակիչ գծեր ունեն, եւ նաեւ իրար մեջ որոշակի դիմադարձություններ կա նաեւ Սփյուռքում, այնպես չի, որ այդ ամբողջ Սփյուռքը
կարող է
անշուշտ չի կարող, ոչ տարածական իմաստով, ոչ մշակութային իր ներքին ուրեմն դիմագծի իմաստով, ոչ մտածողության, այսինքն կան պայմանականություններ, որոնք հստակեցման խնդիր ունեն, կարիք ունեն, որպեսզի մենք հասկանանք այնուամենայնիվ օրենքներում, եթե կան սահմանափակումներ, ինչն է սխալ, այդ օրենսդրական արգելքները վերացնենք կամ ընդունենք օրենքներ, որոնք չեն հակասի այսօրվա գործող օրենքներին։ Վերջինաժամ պետությունը օրենքների ճշգրիտ դաշտ պիտի ունենա, այդ օրենքներն էլ պիտի թելադրեն բոլորին։
Եթե այսօրվա օրով իշխանությունները ուզում են, որպեսզի մարդիկ ակտիվ մասնակցեն, այդ դեպքում ինձ շատ դժվար է հասկանալ շարմազանվին, շատ դժվար է հասկանալ։ Մյուս կողմից, եթե մենք խոսում ենք բավականին բազմատար են Սփյուռքում, բայց նույն ձևի բազմատար ենք մենք ներսում, մենք մինչև հիմա իրար կիսում ենք, սա Գյուբրեցիա, նա էսա, նա այն, այսինքն ամեն մեկին ինչ-որ մի լավ թվատ իմաստով պիտակ են կախում, եթե այդպես է, բայց բոլորս հետաքրքրված ենք Հայաստանով, ու այն մարդը, որ այսօրվա օրով ունի ցանկություն ու դառնում է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց ես կարծում եմ, որ այն մարդի գոնե, ես նկատում եմ իմ գործընկերներին, մտավորականին, որոնք այսօրվա օրով պատրաստ են դա անել, հավատացեք, կամ կարծում եմ հավատացնել պետքի նրանցից որևէ մեկը որևէ շահ չունի, որևէ պաշտոնի չի ձգտում, որևէ ինչ-որ սպասումների բան չունի, որովհետև նորից եմ կրկնում, իրենցից ամեն մեկը բավականին կայացած է իրենց երկրում եւ աշխարհում։
Գիտեք, ես օրինակ նույնիսկ ված բան չեմ տեսնում այն բանում, որ սփյուռքը հայը ուզում է իր երկրում շահ ստանալ։ 3 տարի առաջ նախագահի ելույթներից մեկում ուղղակի ասաց. Եկել է ժամանակը, որ սփյուռքը այստեղ բերի ոչ թե նվիրատվություն, բարեգործություն, այլ աշխատանք եւ որոնին շա իր հայրենիքի չի հասնա։
Բայց տեսեք, Հրանուշ Հակոբյանը ինքը ես կապակցիա մի բաներ ասել, որ միշտ բոլոր սփյուռքահայերին խորհուրդ է տալիս հետևել բժիշկ Հրայր Հովակիմյանի օրինակին։ Նա 1992-ին եկավ Հայաստան, ոչինչ չբերեց ըստ Հրանուշ Հակոբյանի, բերեց միայն իր խելքը, փորձը, վիրահատելու տեխնիկան եւ կարողացավ Հայաստանում համակարգ ստեղծել։ Զուգահեռ հասկանում եք ինչի առաջարկում, եկեք այստեղ փոխեք համակարգը։
Ես կարծում եմ, որ այնօրվա խոսելուց եւ Էրիկը Նազարյան դա հենց ընդգծեց, որ իրենք պատրաստ են այսօրվա օրով։ Ես վստահ եմ, որ Էրիկի խոսքերն էլ դա կրկնեց եւ գիտեմ, որ Արսինեն էլ այդպես մտածում, գանք Հայաստան հիմա ոչ թե միայն բերելով մեր այնտեղ պատրաստածը, այլ սկսենք Հայաստանում ծավալել մեր գործունեությունը։
Ես նաև լրացում անեմ այդ իմաստով, որ եթե մենք խոսում ենք հրայերի մասին, ապա նրա արածը շատ ավելի ակնառու է, տեսանելի է եւ մենք դա գիտենք, ասում ենք, բայց այդ ցի օրինակները, ինչպես նշեց Սիրիլ Դերասյանը, այնքան քիչ չեն։ Օրինակ Թութունջան ամուսինները նախագծեցին մի ամբողջ թաղամաս Սիրիա հայերի համար առանց որևէ ակնկալիքի եւ դա բարեգործություն չէր միայն, դա նաև նպատակ էր ճարտարապետական մշակույթը մեզանում չասեմ վերափոխելու, բայց լրացնելու այն մեր ճարտարապետական մշակույթը, որը կար եւ որի պակասը թութունջանական, այսպես պայմանականորեն ասեմ, ճարտարապետության պակասը կար դրան։ Հետևաբար մի ուղիների խնդիր է ընդամենը։
Եվ մեր զրույցի վերջին հարցը, հա՞, մեր հայտնի մտավորականները պնդում են, որ իրենց համար այսպիսի յուրօրինակ արտնացման զանգ ծառայեցին ամրանը կատարված իրադարձությունները, հա, Սասնաձեռերի, մասնավորապես Արսինե Խանջյանը ասաց, որ հուլիսյան դեպքերը մեզ համար դաս էին, որ մենք ավելի լուրջ քայլեր պետք է ձեռնարկենք եւ մեր մասնակցությունը ունենանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, լսենք։
Հավանաբար հենց այս նույն վերակնահատման արդյունքում դեղի ունեցան նաև այս ամառվա իրադարձությունները, երբ քաղաքացիների զայրույթը հանգեցրեց զինված գործողությունների մեր երկրում։ Գարձում եմ, դա ագնհայտ ահազանգ էր, որ իրադրությունը թույլ է եկել թույլատրելի սահմաններից եւ երկրում անհապաղ փոփոխությունների ձեռնարկման գարիկ կա։
Ես շատ բաց հարց եմ ուզում տալ, էլի, եթե կարելի է։ Այսինքն, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կպատահեր այս բոլոր մարդկանց հետ, եթե իրենք իրենց երկրներում, այսպես ասենք, աջակցություն ցույց տային մի գործողության, որի հետևանքով մարդիկ են սպանվում, որի հետևանքով մեքենաներ են այրվում, ինչ-որ բաներ են զավթում, պատաններ են պահվում եւ այլն։
Նույնը ինչ որ կատարվեց մեզ մոտ։ Այսինքն նրանց ընտրել շատ հանգիստ բերմանքի ենթարկեին, որպեսզի ոչ միայն չհասկանային նրանց մասնակցությունը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը նրա մասին չի, որ ինչ բարբարոս երկիրը Հայաստանը, իսկ մեր երկրները դրախտ են։ Այդպես չի, որովհետեւ քաջածանոթ են նրանք էլ շատ լավ ինչ կատարվում իրենց երկրներում, ու նույնն էլ այստեղ խոսքը գրում է նրա մասին, որ իրենք ինչ, այսպես թե այնպես, երբ որ շենքի շքամուտքը մի փոքր փոշոտվում է, դու ուզում ես, որ քո բնակարանը մաքուր լինի, բայց գիտես, որ փոշին տարածվում է, նույն այստեղ է մոտեցումը։ Փոշի չեմ ուզում իմ երկրում փոշի լինի, ինչի պտե այդպես լիներ իմ երկրում, ինչի պտե այսօրվա օրով սահմանում արյուն թափած մարդը հանկարծակի վերցնի զենքը ձեռք ու մտնի քաղաք։ Ինչ որ մի բան ուրեմն չի աշխատում, ինչ որ մի բան սխալ է, փորձենք հասկանալ այդ սխալը, փոխանակ բախումների միջոցով, այլ որևէ քայլ, որպեսզի հասկանանք ինչ կատարվեց կամ ինչ կարող էր Աստված չարացե կատարվել, այդ դեպքում պրոբլեմա ծագում։ Արսինեի ասածը դրա մասին էր, չենք ուզում, որ մեր երկրում այդպես լինի։ Այն հարցով իհարկե համաձայն եմ անաշան, ինքն էլ է շատ լավ հասկանում, որ եթե նույնը կատարվեր
այդ բանը, որին աջակցություն
նույն ձևի տանելու էին։
Ես լրացնեմ, որ օրինակ դուք բազմաթիվ անգամ ականատես եք եղել եթերից Հունաստանում, Ֆրանսիայում, եվրոպական դեմոկրատ հռչակված երկրներում ցուցարարների նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունեն համապատասխան իրավապահ մարմինները, շատ ավելի դաժան, շատ ավելի բարդ, եւ ես այս իմաստով համարում եմ մեզ մոտ իրավիճակը շատ ավելի մարդկայնորեն հասկանալի։ Ես չեմ ուզում գնահատական տալ Սասնա ծռերին, շատ լավ հասկանալով թե դա ինչ արձագանքներ կունենա, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այն զարթոնքը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, այդ զարթոնքը դժբախտաբար ավելի ողբերգական ժամանակաշրջանի դեպքերի ազդեցության
տակ նկատվեց։
Այո, ապրիլյան դեպքերի, եւ ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեց, որ մենք այնուամենայնիվ մտավորական քաղաքական գործիչ, պետական պաշտոնյա, ուսուցիչ թե աշակերտ, այնուամենայնիվ ինքներս մեզ ճանաչելու խնդիր դեռ ունենք, եւ շատ-շատերը մամուլը կարող ենք թերթել ու նայել մարդիկ, որոնք հեղինակություն էին, մարդիկ, որոնք Թոխատյանի նման ճանաչված էին, զարմանք էին հարուցում, իրեն զարմանք էին արտահայտում մեր տղաների վարքագծի վրա,
հիացում Թոխատյանը ինքն էլ էր
գալիս, դուք էլ էիք, այո, հիացմունք էին արտահայտում, եւ այդ կարծիքները, ես կարծում եմ, մեր մամուլում ամենաանկեղծ կարծիքներն էին երբևէ հնչել։
Մենք ցավոք սրտի դժվարությամբ են գնում երկխոսությամբ, իսկապես ինչպես ասիք, հլ ավելի հեշտ է պիտակ կախել, իմնա իմը չի դրա վրա, քան դրաման եմ ասում, ես կարող եմ հասկանալ շարմազաներին, բայց միևնույն ժամանակ չեմ հասկանում, եթե դու եղբայր համաձայնես, որ մեր եղբայրն ու քույրերն են, չեն գալիս վնասելու, ախր մարդիկ գալիս են, որպեսի օգտակար լինեն, աջակից լինեն, գրկապացում ունենք, թող գան, թող հետևեն, եթե մենք այդքան արդար ենք ասկասում մեր ընտրությունները, ավելի լավ թող գնան բարձրաձայն են, իսկ եթե ինչ-որ մի բան գիտենք, ուրեմն թող գան, պետք է ստեղլի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին դերասան Հրանտ Թոխատյանը եւ Սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրապիոնյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկն ամբողջությամբ կարող եք լսել եւ դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, azatutyun.am։
Տեղափոխվենք հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում, այս շաբաթ կրկին հիշեցին 88-ի հուշկու երկրաշարժի զոհերին, կրկին խոստումներ լսեցին Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում, Շիրակում, տնտեսությունն աշխուժացնելու, չքավորությունը կրճատելու մասին։ Եվ եթե տարիներ առաջ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը Գյումրիին սպորտի, մշակույթի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մայրաքաղաքի տիտղոսն էր շնորել, Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, քաղաքի զարգացումը տեսնում է տուրիզմի զարգացման ճանապարհով։ Վարչապետը մասնավորապես հույսեր է կապում բյուջետային Պովետա ավիաներկերության հետ, որը մի քանի օրից առաջին չվերթեք իրականացնի Գյումրիից Մոսկվա։ Տեղում, սակայն, մտավախություն ունեն, թե զբոսաշրջության ավելացման փոխարեն սա արտագաղթը կխթանի։ Մանրամասները հաղորդում Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը ցանկանում է Գյումրին տուրիզմի մայրաքաղաք դարձնել։ Վարչապետը տեղի բիզնեսմեններին ու տեխնոպարկի ուսանողներին առաջարկեց մոդել մշակել, որ Գյումրիի օդանավակայան վայրը չկատարող ոչ թե միանգամից Երևան գնա, այլ մի քանի օր Գյումրիում մնա։
Առաջարկում եմ ձեզ, դուք ինքներդ ձեր առջև խնդիր դնեք, ոնց անեք, որպեսի Գյումրին մի քիչ հարմարավետ ցարքեք, որտեղ ինչ բիզնես կազմակերպել, որտեղ ինչպես ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ անել, այդ թվում ձեր թիմը, որպեսի Գյումրին դառնա այն տեղը, որտեղ Պաբիդա ինքնաթիռից իշնողը ուզում է մեկ օրով մնա, հետո մեկ օրից հետո ուզում է երկու օր մնա, երեք օր եւ այլն, եւ տես քայլ առ քայլ կաշխուժանա։ Ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ տեղեր կա Գյումրիում կլասիկ զբոսաշրջիկի համար, եւ պատմական, եւ հին, և մանգալու տեղ, և մշակույթ, մի քիչ ռեստորան, կաֆե, տրամադրություն, ժպիտ, ու լավ կլինի։ Կարող եք այդ խնդրին մասնակից լինել։ գաղափարներ ուղել մեզ։
Գյումրիում տեսնելու շատ բան կա, քանի որ քաղաքի պատմական միջուկը պահպանվել է։ Բացի այդ, հարակից համայնքներում կան հազարամյա պատմամշակութային կոթողներ, երերույթի տաճար, մարմարշենի եկեղեցի։ Տուրիստական գործնեությամբ զբաղվող Ալեքսան Տերմինասյանն ասում է, ոլորտը կարող է զարգանալ, բայց լուրջ խնդիր կա։
Գյումրին ցավացրել է առայժմ tour destination, տուրիստական վայր ֆիքսած չէ։ Մենք առաջ քարավանսարայ ենք, իսկ քարավանսարայը հիմնականում Վրաստանից եկող ու խմբերի համար, որոնք ուղղակի գիշերում են ու անցնում են դեպի մյուս վայրերը։ Մենք պետք է իհարկե բրենդավորման լուրջ խնդիր ունենք, ինֆրաստրուկտուրայի լուրջ խնդիր կա։
Ճիշտ է,
մարմաշենի վանքը իտալացիների համար ուխտագնացության վայր է, և այսօր անհասանելի։
Տնտեսագետ Կոմպաս գիտահետազոտական կենտրոնի խորհրդի անդամ Կարեն Պետրոսյանը ներկա էր վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Մի քանի հարց ըղեց Կարեն Կարապետյանին։ Տնտեսագետը մտահոգ էր, կառավարությունը եկել էր իրոք գործնական քայլեր անելու համար, թե զուտ նախընտրական այցեր։
Եթե չի եկել օրվա կառավարությունը ապահովելու 2017 թվականի ընտրությունների արդյունքներ գործող կուսակցության համար, սա պետք է երևա մինչև այդ։ Եթե չի երևա մինչև այդ, ուրեմն կենթադրվի, որ դա հենց դրա նպատակով, իսկ Երևան չի ենթադրում կոնկրետ լոկալ փոքրիկ խնդիրներ, Երևան ենթադրում է համակարգային լուծումներ։ Ճիշտ ասած, ժամանակահատվածը, որը ընդրվել է, շատ կարճ էր համակարգային լուծումներ ցույց տալու համար։ Շարքային քաղաքացին պետք է փոփոխությունը իր մաշկի վրա զգա, բայց այս կարճ ժամանակահատվածում ապահովել տնտեսական էֆեկտ, արդյունք, սա բավականին դժվար եւ բարդ գործ է։
Տնտեսագետին հարցրինք, արդյոք Հայաստանի ամենաաղքատ մարզի տնտեսությունը զարգացնելու համար հնարավոր է ներդրողներ բերել, ու ինչ է անհրաժեշտ դրա համար, արտոնություններ, թե այլ նպաստավոր ու գրավիչ գործոններ։
Հեշտ է միանգամից ասել արտոնություններ։ Արտոնությունները այն առաջի հեշտ գործիքն է, որ կարող ես ասել, որ զարգացման, բայց ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ Գյումրիում գնահատված չէ առկա մարդկային ռեսուրսը։ Պետք է հասկանալ Գյումրիում գնահատել եւ հասկանալ, ինչպիսի աշխատանքային ռեսուրս կա,
ովքեր են մնացել,
այո, ովքեր են եւ ինչ որակավորման մենք կադրեր ունենք, սա առաջինը, որ շատ կարեւոր է հասկանալ Գյումրիի համար։ Երկրորդը, ինչքանով է այդ ռեսուրսը կարողանում ապահովել ժամանակի պահանջներին համահունչ ապրանքներ, որովհետև ինչ ուզում ես արա, եթե դու այսօր շուկային մատուցող որակյալ ապրանք չունես, ինչքան ուզում ես հարգային արդոնություն ունես, դու ուշտ ես ծախողելու ես, և սա կառավարությունը կարծում եմ պետք է գնահատի, հետո հասկանալ մենք որտեղ ենք, որ ունենք առավելություն, ձերքի աշխատանքների մեր առավելությունը, ուրեմն պետք է զարգտալ այդ ուղղությանը։
Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանն էլ ներկահանդիպմանը վերջին իսկ կարծիքով նոր կառավարություն։
Բնականաբար իրենք էլ են գիտակցում, որ հանրապետությունը այս ուղիով զարգանալ զարգացման դեպքում ապագա չունի, որովհետև նորից կսկսվի հանրապետության ազգաբնակչության արդակախտ, ասենք մեր կողմից կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մեր հանրապետությունից տարեկան միջինը, հատկապես քաղաքային բնակավայրից մշտական արդագաղթողների թիվը կազմ է 10-15 000, իսկ կոնկրետ Գյումրի քաղաքում ամեն տարի մշտական արդագաղթում է 2-3 000 բնակիչ։
Աղքատության ու արտագաղթի բարձր ցուցանիշ ունեցող մարզում հաջորդ տարի վիճակն ավելի կսերվի, ըստ ժողովրդագրագետի, քանի որ պետական կառավարման օղակներում սկսվել է օպտիմիզացիա, որի արդյունքում գործազուրկների թիվը կավելանա, իսկ Եվրասիական միությունից ակնկալիքները չարդարացան, տեղի և ոչ մի գործարարի համար շուկա չբացվեց։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իդեպ, Գյումրիում պատրաստվում են վաղը դիմավորել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Մեր թղթակիցը հետևում է թեմային և մեր ուղիղ եթերում մանրամասներ կներկայացնի այս մասին։ Մինչ այդ Երևանյան մամուլը շարունակում է հետևել անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ ու վիրավորական արտահայտություններից հետո քաղաքականությունից հեռացած, հիմա վերադարձ է չբացառող Ծառուկյանին։ Ըստ հրապարակ թերթի, մեծահարուստ գործարարը պատրաստվում է մինչև հաջորդ շաբաթվա կեսերը հանդես գալ հայտարարության Հայաստանում հստակեցնելով առաջիկա քաղաքական գործընթացներին իր մասնակցության ձևաչափը ծրագրերի հետ կապված հարցերը։ Քննարկվում է անգամ մամուլի ասուլիս հրավիրելու տարբերակը, գրում է Թերթը։ Ծառուկյանի խոսնակի Վետատոյանն Տոնոյանն այս առիթով ասել է. «Ես որպես հիմք ունեմ պարոն Ծառուկյանի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ առաջիկա օրին հանդես կգա հստակեցումով. Որևէ այլ հայտարարություն չեմ լսել իրենից»։ Արթուր Պապյանն է առանձնացրել օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները։
Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերը զարգացնելու մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի երեկվա հայտարարությունը չի վրիպել հայաստանյան թերթերի աչքից։ Ժողովուրդն այդ առնչությամբ գրում է. Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տնտեսական բաղադրիչը թեմայով խորհրդարանական լսումների ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարել է, թե Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը պետք է ճանա արտասահմանում տնտեսական կապերը զարգացնել։ Նկատենք, որ այս մոտեցումն արդեն 1 տարի է, ինչ հեշտադրվում է ՀՀ դիվանագիտական կորպուսին վերաբերող պաշտոնական հայտարարություններում։ Սակայն իրականում այդ խնդրի իրագործման հետ դիվանագիտական կորպուսը, կարելի ասել, առանձնապես կապ չունի։ Ի վերջո, որքան էլ մեր դեսպանատները լավ աշխատեն, նրանք չեն կարող ձևավորել հուսալի գործընկերոջ վարկանիշ մի երկրի համար, որի ղեկավարը 4 տարի բանակցում է Եվրամիության հետ, ապա իր իսկ խոստովանությամբ 1 գիշերում 180%-անոց շրջադարձ կատարում, անդամագրվելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Հայաստանի իշխանությանը թվում է, որ կարելի է շուստրության կանխավարկածով ԵՏՄ մտնելով փորձել շուկաներ պոկել մնացած աշխարից։ Ու մինչ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է այդ շուստրությունը, վարչապետն էլ հայտարարում է, թե փաստ չէ, որ ԵՏՄ-ին չանդամակցելով Հայաստանի վնասներն ավելի մեծ չեն լինի, մեր հարևաններից Վրաստանը ու չհարևաններից Ուկրաինան ստանում են Եվրամիություն առանց վիզայի մուտք գործելու հնարավորություն։ Այն հնարավորությունը, որը Հայաստանը կործեց 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, առանց վիզայի մուտք գործելով այնտեղ, որտեղ մտնելուց հետո, այլ տեղերում լավագույն դեպքում քաղաքավարի ժպտում են, ցույց տալով համապատասխան տեղը։ ԵՏՄ մտնելով Հայաստանը ոչ միայն տնտեսական, այլև մնացած բոլոր բաղադրիչներն ածանցել է Ռուսաստանից։ Այնպես որ բարձրագույն անվանումներով լսումների փոխարեն Հայաստանի խորհրդարանը լավագույն դեպքում պետք է հրավիրի ռուս որևէ չինովնիկի և կազմակերպի ոչ թե լսումներ քննարկման իմաստով, այլ լսում այդ բառի ամենաուղիղ իմաստով։ Առավոտի մեկնաբանը վերլուծում է իշխանության և ընդդիմության ուժերի հարաբերակցությունը ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում և փաստում։ Մեր քաղաքագետներից ու քաղտեխնոլոգներից շատերը գտնում են, որ հիմա մեր ընդդիմությունն այնքան թույլ է, որ ի վիճակի չէ ընտրությունների տոկոսային շեմը հաղթահարել։ Ընդդիմադիրներն իհարկե ինչպես միշտ հակառակ կարծիքի են։ Նրանք համոզված են, որ ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրությունների դեպքում իրենք կհաղթեն, մանավանդ ընդդիմադիր դաշինքով հանդես գալու պարագայում։ Չենք ուզում վիճարկել, թե այս կարծիքներից որն է իրականությանն ավելի մոտ, բայց որն էլ մոտ լինի, ակնհայտ է, որ ընդդիմությունն ինչքան էլ քիչ ձայն հավաքի, միևնույն է, ապագա ազգային ժողովում պարտադիր ու որոշակի տեղեր է ունենալու, որովհետև ժողովրդավարություն է, ու եթե ընդդիմությունն ազգային ժողովում ներկայացված չլինի, ոչ միայն մեր ընդդիմությունը, այլև ողջ աշխարհը կհավաքի, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն բացարձակապես գոյություն չունի։ Բայց ըստ ամենայնի այս ընտրությունների ընթացքում էլ եղել է լինելու իշխանությունների և իշխանական կուսակցության ձեռքին, և իշխանություններն ու իշխանական կուսակցությունը ոչ միայն ազգային ժողովում իր տեղերի քանակն է որոշելու, այլև ընդդիմադիրներին, և ինչքան էլ ընդդիմությանը չսիրի, նրանց որոշակի քանակությամբ տեղեր է հատկացնելու։ Թեման շարունակելով ժամանակը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը համաձայն օրենքի չի կարող լինել ՀՀԿ համամասնական ցուցակում։ Օրենքը պահանջում է, որ падգամավորի տեխնացում վերջին 4 տարին հանդիսանա ՀՀ քաղաքացի եւ վերջին 4 տարում մշտապես բնակվի Հայաստանում։ Իսկ Կարեն Կարապետյանը վերջին 4 տարիներին բնակվել է Մոսկվա քաղաքում։ Ժամանակի տեղեկություններով կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին հանձնարարվել է իրավիճակից ելք գտնել։ Առաջիկայում Դավիթ Հարությունյանը տարբեր ձևաչափերով կսկսի դեմքի լուրջ արտահայտությամբ հասարակությանը բացատրել, համոզել, որ Կարեն Կարապետյանի առաջադրման համար իրավական որևէ խոչընդոտ չկա։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրն է։ Անդրադառնալով օրվա խորհրդին հրապարակը գրում է. Եթե 2016 թվականին մեզանում կան քաղցող մարդիկ, ֆինանսական պատճառներով կրթվելու, բուժվելու հնարավորությունից զրկվածներ, իրենց կամքից անկախ գործազուրկներ, դատարանների անարդար վճիռների արդյունքում տնազուրկներ, անհավասար մրցակցության արդյունքում սնանկացածներ, կնշանակի պետությունը չի կատարում իր գլխավոր գործառույթը՝ իր քաղաքացիների իրավունքների ապահովումը։ Ընդ որում, ոտնահարվում են բոլոր տարիքային խմբերի և խավերի իրավունքները, անգամ արտակուստ պաշտպանված ու արտոնյալ խավերի, ասենք բարձրաստիճան չինովնիկների իրավունքները մեծ հաշվով պաշտպանված չեն, որովհետև մի գեղեցիկ օր նրանց հավի ճտի նման կարող են փողոց նետել, դարձնել գործազուրկ, մերժված ու գործունեության ցանկացած հնարավորությունից զրկված։ Բայց շատ ավելի տխուր է շարքային քաղաքացիների վիճակը, որոնք իրավազուրկ են ամեն ինչում։ Մենք կարծես հաշտվել ենք իրավունքներից զրկված ապրելու մտքի և իրողության հետ, փաստում է Թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Արթուր Պապյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի անդրադարձը մի շնորհալի երաժշտի, ով բյուրոկրատական քաշքշուկների ու այլ խոչընդոտների պատճառով տարիներ շարունակ չի կարողանում մեծ բեմում հայտնվել։
Երիտասարդ տենոր Արման Նիկոլյանը ոչ մի կերպ առայժմ հնարավորություն չի ստանում հաստիկային աշխատանքի անցնել Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Օրերս նրա կատարումների ակամա ունկնդիր դարձա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալիք միասուլիսից առաջ։ Եկել էր հանդիպելու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի հետ։ Ուշագրավ էր Էդվարդ Թոփչյանի գնահատականը երիտասարդ երգչին լսելուց հետո։
Այդպիսի ձայներ մենք չէ, ոչ մի տեղ էլ շատ չկա։
Ինչն է պատճառը ձեր կարծիքով, որ այնակ այսպիսի երաժիշտները կարծես թե չեմ ասում պարապուրտի են մատնված, բայց այսպես շատ հաճախ չէ, որ նրանց…
Մենք նախ չունենք լավ երաժիշտների կիրառման տեղը, շատ հաճախ նաև չենք կարտացել Մայակովսկու «Շտոտակոյ խառաշո, շտոտակոյ պլոխը»…
Բանաստեղծում։
Մենք չենք հասկանում լավի ու վատի տարբերությունը։ Երկրորդ, մենք չունենք այդ մասնագետները կամ գրեթե չունենք, այսպես ասենք, որոնք որ թեկուզ արտակարգ հումքից կարող են համապատասխան արդյունք ստանալ։
Իսկ երիտասարդ տնօր Արման Նիկոլյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծեց, որ դեռ վաղ մանկական տարիքից է երգում։
Երեխա ժամանակվանից 5 տարեկանից վաղում եմ երգարվեստով, 11 տարեկանում 14 տարեկան Յուղեն Սլիվակովի հիմնադրամի անդամ, համերգներ եմ ունեցել, հետագայում ձայնի փոփոխման շրջան աԵղել, հիմա ձայնը սկզբավորվել է եւ այլն, բայց մոտավորապես 3 տարի է իմ հայրենիքում իմ դիմաց փակում են, որ ես ելույթ չունենամ։
Ինչու՞։
Չեմ կարող ասել։
Ինչ դեպքում է արտահայտվում այդ փակելը, եթե կարելի է մի քանի։
Փակել արտահայտվում նրանը, որ մարդ իրավունք չունի 6 տարի օպերային թատրոնում լինի ստաժեր, բայց ես 6 տարի եմ ստաժեր եմ օպերային թատրոնում։
Եվ դες դերերգիր չեն դարձել։
Ես մի անգամ երգել եմ անցյալ տարի նոյեմբերին Գեղամ Գրիգորյանի բեմադրած Ալեկո ներկայացման մեջ։ Գեղամ Գրիգորյանի մահից հետո ընդհանրապես չեմ երգել։
Ձեր կարծիքով ո՞րն է պատճառը, ինչու՞, ի՞նչն է։
Չեմ կարող ասել։
Այ ավարտելուց հետո փաստորեն փորձ արեցի։
Ավարտելուց հետո ծառայել եմ զորական համայնքում սպայի տան։
Իսկ հետո փորձ արեցի օպերային թատրոն։
Օպերային թատրոնը ստաժով են ինձ ընդունել, հիմա ոչ մի բան եմ։
Ինչ հույսեր ունեք ապագայի հետ կապված։
Ապագայի հետ կապված մեր երկրում։
Այո։
Ցանկանում եմ երկեմ որ մեր օպերային թատրոն որպես երկիչ ու ավելի շատ կայանան որպես երկիչ։
Եթե
ինչեւ դու հայրենիքում չկայանաս,
չես կարող։
Հիմա շատ դժվար է դրսում կայանալ։
Օպերային թատրոնի ղեկավար ցանը զրուցել եք, ինչ որ խնդիրներ ներկայացրել եք։
Խնդիրը
հիմա նոր գերազանցական ղեկավար կա օրինակ։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այնտեղ հաստիկ չկա ընդունելու եւ դա է խնդիրը։ Իսկ իրանց առաջարկած հաստիկով ես չեմ ուզում աշխատել։
Ինչ հաստիկ են ձեզ առաջարկել։
Դա պայմանագրային հաստիկը, որ ներկայացումից ինչ-որ գումար է ստանում մի փոքր, բայց դա էլ հարց է, այդ ներկայացումը քանի հատ կարող ես երգել մի տարվա մեջ։
Երաժիշտին, երգչին ի՞նչ է կարևոր, ամենակարևորը ո՞րն է։
Այս երգչին կարծիքով երաժիշտը պետք է ապրի ազատ սոցիալական կյանքից, այնպես որ արվեստագետին պետք է նա ֆինանսապես ապահովված լինի այնքան, որպեսզի չմտածի առօրյա սոցիալական հոգսերի մասին։
Կամ էլ արտագաղթելու։
Դե արտագաղթելու ես որպես հայմարդ դեմ եմ, ինչքան արտագաղթենք, այդքան խնդիրները ավելի շատ է լինելու։
Բայց երաժիշտների մեծ մասը…
Երաժիշտների մեծ մասը արտագաղթում է, և թեք ինչ, ես շատ եմ եղել արտասահմանում և հայ մարդում, մեր պես ազգին, որ ունի շատ լուրջ գենետիկ կոդ, մեզ նայում են որպես երրորդ սորտի, չորրորդ սորտի մարդ իր տեսակով, և դա իսկական հայ մարդու համար նվաստացուցիչ է շատ հարցերով։
Դուք ուզում եք այստեղ ապրել
և ես ուզում եմ ապրեմ այստեղ, այստեղ ստեղծագործեմ և ոչ միայն երգեմ, այլ ինչով կարող եմ արվեստը հայ բարձրացնել, որպեսզի մենք մեր արվեստով գոնե կարողանանք լիարժեք անկախ լինենք։
Շատ շատերի մոտ հանդիպում ենք այդ խնդիրին, որ ունեն բացառիկ բնական ընդհանուր տվյալներ եւ ամեն ինչ եւ երաշտականություն, բայց վարպետության պակաս ունեն, որովհետեւ ըստ էության դասատուները այն չեն արել, ինչ որ պիտի իրանց հետ անեին։ Եվ երկրորդ, ունենք ավելի գլոբալ պրոբլեմ, հենց որ 1-2 փոքր բան մեզ մոտ ստացվում է, մեզ թվում է, որ արդեն վերջ։ Մենք պատրաստ ենք աշխարհը քանդելու ու այդպես գնում է, հետո այդ մարդիկ ավարտում են կոնսերվատորիան, մնում են այս կյանքում մենակ ու պարզվում է, որ բաներ կա, որ իրանք դեռ պետք է ձեռք բերեն։
Իսկ դուք պատրաստ եք աջակցել
երիտասարդ։ Ես ինչքան հնարավոր է աջակցում եմ բոլորին, դա տաղանդավորներին, անտաղանդները համարյա թե ես կողմի վրա չեն էլ գալիս, եւ դա լավ է, վերջերս բարեբախտաբար շատ տաղանդավորներ են գալիս, բայց այդ տաղանդավորներին պետք է համապատասխան նաև կրթություն, եւ կրթությունից բացի գիտեք են, որ վերջնական պատրաստ լինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օր եւ ամենայն բարիք։